alla aytishni bilasizmi? Go'dak parvarishi an'analari haqida gap borganda onalar qo'shig'i alla haqida alohida to'xtalmasa, fikr mulohazalar bildirilmasa, uning ahamiyati haqida gapirmasa bo'lmaydi. Alla sehri haqida shuning uchun ham ko'plab afsonalar, rivoyatlar to'plagan xalqimiz. Chunki Allaning chaqaloqni ovuntirishdagi o'rni, uning salomatligining mustahkam bo'lishidagi ahamiyati juda beqiyos. Milliy tarbiyamiz tarixi Alla aytishning nafaqat bola, shu bilan birgalikda ona uchun ham foydali ekanligini tasdiqlaydi. Ma'lum bo'lishicha, onalar butun quvonchlarini, orzularini, umidlarini, dardlarini Allaga solib, qo'shiq kuylab, o'zlari ham yupanch topganlar. Afsuski, keyingi yillarda momolarimiz tomonidan mahorat bilan ijro etilgan allalar unutilgandek. Alla biladigan onaxonlarimizning soni ham kamayib borayotganday tuyulmoqda. Vaholanki, alla bolaning asablariga orom beradi. Uni xotirjam uyquga chorlaydigan bebaho qo'shiq bo'lib eshitiladi. Shuning uchun yosh onalar alla aytishni albatta bilishlari kerak. Go'dak uyqusini ona allasisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Shuning uchun siz bir necha xil alla so'zlarini yod olib yoki o'zingiz to'qib bolangizga bag'ishlab allalar to'qisangiz yana ham yaxshi chiqadi. Namuna uchun mashhur allalarimizdan birini o'qib beraman. Jonimning jingdalagi alla, qovunning handalagi alla, gullar ichida g'unchasi alla, nonlar ichida kulchasi alla. Oyni olib beraymi alla, kunni olib beraymi alla, belanchaging boshiga alla, sara gullar teraymi alla. Alla deyin, upayin, alla, qiyosingni topayin, alla, sochlarim tolasidan, alla, bog'ich qilay to'ningga, alla, olma bersam ola qolsin, alla, behi bersam yiya qolsin, alla, do'mbog'imga alla aytsam, alla, tezroq uxlab qola qolsin, alla. Hozir dadang keladi, alla. Oyini olib keladi, alla. Do'mboqlarimga debo, alla. Qo'yniga solib keladi, alla. Alla, alla, oppog'im, alla. Gul ichida yaprog'im, alla. Qizil gulning butog'i, alla, onang shuning adog'i, alla. Hozir yosh onajonlarimizga jonli ijrodagi ajoyib bir allani taqdim etamiz va ularga mana shu allani o'rganib, keyinchalik o'zlarining ham yangi allalarini farzandlari uchun to'qib, aytib, shirin shakar farzandlarining sokin uxlayotganlarini ko'rib, sog'lom o'sayotganlarini ko'rib, baxtiyor yashashlarini tilab qolamiz.
Jonim bolam, quloq solgin alla, shirin allam tinglab asta uxlab qolgin alla, shirin allam tinglab asta uxlab qolgin alla alla yo alla alla yo alla yuzimdagi tushgan yoshga hayron bo'lma alla yo baxtimga sen katta bo'lgin omon bo'lgin alla baxtimga sen katta bo'lgin omon bo'lgin alla alla yo alla alla aytay jonim bolam erkatoyim alla shirin bolam shakar bolam shirin toyim alla shirin bolam asal bolam erkatoyim alla Allah yo Allah Allah yo Allah Allah aytay jonim bolam uxlab qolgin Allah Allah aytay jonim bolam uxlab qolgin alla alla yo alla alla bolam bola jonim rasul barhaq xudoyo rasul barhaq xudoyo sensan yoru jahonim sendan bo'lak kimim bor sendan bo'lak kimim bor bu bevafo dunyoda suramasman oltin zar bu bevafo dunyoda suramasman oltin zar Alloh bersin bolamga aytsam deyman allalar aytsam deyman allalar Alloh bersin bolamga aytsam deyman allalar aytsam deyman allalar Alla bolam bola jonim shirin bolam bola jonim shakar bolam bola jonim jonim